Niin.
Jatka siitä, missä oli.
Joo. Elikkäs lyhyesti niille, jotka ei sen tarkemmin tiedä, niin yksinkertaisesti ajatus, että mitenkä, jos opiskelijoilla on joku idea, mitä olisi niin kuin järkeä lähteä viemään eteenpäin, niin sille jotkut tämmöiset fiksut keinot, että mitenkä yliopisto voisi tulla siinä vastaan, että opastusta, sitten ihan jos haluaa yritystoimintaa siitä tehdä, niin siihen apuja, ja sitten ihan konkreettista tämmöistä työasemaa tai serveriä tai muuta. Ja sitten porkkanana vielä siitä voi saada jopa opintopisteitä kaiken muun päällä. Ja mistä tässä protokilpailussa nyt on kyse, niin tässä syksyllä, eli oikeastaan tämmöinen niin kuin ideakilpailu voi osallistua omalla idealla, tai sitten jos tuntee, että on nyt riittävän kova koodarikuru, niin osallistua sitten muuten vaan, että niin kuin sieltä saa myös valmiita ideoita tuolta. Ja se voi olla tekninen tuote tai palvelu, mutta ei tarvitse olla mikään loppuasti mietitty uusi Facebook. Ja sitten näin pelitutkijana minua lämmittää kovasti, että nyt on uskallettu laittaa tuonne, että se voi olla myös puhdas pelisovellus tai tämmöinen hyötypelisovellus tai muun sovelluksen kylkeen tuleva pelillinen ominaisuus. Ja miten tätä osallistutaan, niin nettisivulta löytyy lomake, linkki tulee seuraavalla kalvolla. Nyt kuun loppuun on aikaa, mutta sen jälkeen edelleenkin niin kuin toi toiminta pyörii, että yhteyttä voi ottaa. Vaikka olisi pelkästään kysyttävää, että hetkinen, no mitä tämmöinen idea kuulostaisi, että ei suoraan lähde viemään sitä eteenpäin, niin rohkeasti vaan yhteyttä. Ja kun on kilpailu, niin tässä on myös palkintoja, eli siinä jaetaan ihan puhdasta rahaa kolmelle parhaalle. Ja niin kuin sanoinkin, että voi ottaa ihan yhteyttä, jos ei ole siinä mielessä niin itse varma, että haluaa heti laittaa eteenpäin. No niin, täällä on kuulemma tehtävänä teillä tulossa jo. Ja tuossa urli, jonka takaa löytyy nämä samat infot ja vähän lisää, mutta helpompi on muistaa vain, että googlaa Pekan paja, niin se on ensimmäinen osuma siinä. Joo, kiitoksia.
Hei, olet paikalla siinä. Ja me tehdään kurssilla harkkatyönä peliin, niin kerropas muutamassa minuutissa, mitä se pelitutkimus tarkoittaa.
Elää kauan puhumatta nopeasti. Mitä kiertää nämä ensi kerran demot, mitä pikkasen matskua tälle kerralle, niin niillä, jotka on korppia ruksin, jota haluaa sen luennollinen matskun, niin saa.
Okei, pelitutkimus. Pelejä voi tutkia hyvinkin monesta eri näkökulmasta, puhtaasti teknisestä tai sitten tämmöisestä niin kuin, mediatutkimuksen näkökulmasta tai että niiden vaikutuksia tai muuta. Mutta sitten on myös olemassa ihan puhdas peleihin keskittyvä tutkimus, eli tämä itse edustan tämmöistä kuin ludologia. Eli tarkastellaan pelejä tällai pelinä, niiden tämmöisen rakenteen, ei välttämättä niin kuin ulkoisen olemuksen, vaan puhtaisen rakenteen ja sen pelikokemuksen kautta. Että minkälaista sitä nyt on pelata ja minkälaista osasista se koostuu. Ja täällä on aiheesta myös kurssia nykyään täällä yliopistolla, semmoinen kuin Pelin Lumo, suosittelen. Ja
jossa ei koodata.
Ei koodata, mutta muuten kyllä tehdään kaikkea jännittävää. Ja muutenkin, jos on kiinnostunut jostakin niin kuin peliaiheisesta, vaikka kandista tai vastaavasta alaan liittyvästä, niin muuhun voi ottaa yhteyttä ihan suoraan sitten. Tämä voin sitten eteenpäin ohjata tai kandityön ohjaajaksi lähteä, että jos on tarvetta semmoiselle. Kiitoksia.
Kysymyksiä? Onko se kiva?
No ei, sitä muuten tulisi tehdä.
Joo. Okei, ruvetaanpas hommiin. Elikkä nyt meillä on melkein yksi viikko takana. Pikkasen vielä puotan äänentasoa tuolta koko ajan leikkaa. Sen verran melkein, että vielä puuttuu se, että katsotaan tänään silloin 14:00 sitä, että mitä niihin demoihin olisi pitänyt vastata, niin sitten meillä on yksi täyskierros takana. Ja tämmöisiä näitä kierroksia meillä on sitten 11 kappaletta, niin kuin nyt oli. Eli luennot, pääteohjaukset, kotona tehtävät demot, mitä niihin demoihin piti vastata ja sitä jatketaan. Nyt on alkamassa toinen kierros meillä, ja tämän viikon tärkein asia olisi melkein tämän kurssin ydinasia sieltä osaamistavoitteista, eli aliohjelmat ja muuttujat. Kumpaakaan ei voi oikein käsitellä ilman toista, että ne pitää ruveta vähän ottamaan niin kuin kimpassa siihen mukaan. Te olette vilauksen nähnyt jo oikeastaan kummastakin, ehkä tietämättä, että semmoisia käytätte. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin onko kysymyksiä tästä jo valmistuneesta kierroksesta? Joo, eli Ville, se oli ongelma kohdassa 1.2, mä voin kertoa siitä tarinaa hetken päästä. Onko muita kysymyksiä? Joo.
Mä yritin palauttaa noita demoja, siis mennä sinne sivulle, jossa palautetaan.
Nettidemo VV.
Niin sitten siellä Firefox ja Chrome molemmat valittiin, että hei, tälle sivulle meno voi olla palauttamista. Niin onko tämä yleistä yliopistosivuilla?
Elikkä olitte menossa sivulle, jossa, jos takia se ei anna mun piirtää, jossa tämä sivuosoitteen HTTP loppuu S, eli security. Ja tämähän perustuu semmoisiin varmenteisiin, jotka on sovittu jonkun kanssa, että tämä varmenne on luotettava. Eli nyt kun te menette tuommoiseen S-loppuiselle sivulle, niin se sivu tarjoaa teille se varmentimen, millä perusteella se kaikki liikenne, mikä sinne menee, salataan. Ja on tukku tunnettuja varmenteita, kuten esimerkiksi Sonera ja sitten muutamia ulkomaalaisia, mitkä on tänne selaimeen liimattu valmiiksi kiinni. Eli jos se semmoisella varmenteella toimivaksi on laitettu sivu, niin silloin se ei kysele mitään. Mutta sitten jos se ei ole semmoisella, kuten täällä yliopistossa ei ole kaikille sivuille ostettu sitä varmennetta, niin silloin se rupeaa sitä valittamaan, että tämä ei ole niinku tunnettu organisaatio varmenne, ja silloin se sanoo sitä, että tämä ei välttämättä ole turvallista. Jos saatte sen varoituksen, niin miettikää, että missä osoitteessa olette. Jos se varoitus tulee näistä, joka loppuu tuossa kohti JUFI, niin voitte periaatteessa luottaa siihen, että se on vain varoitus siitä, että se ei ole siellä tunnetussa katraassa, mutta silti voitte olla turvallisin mieli, että se loppuu tuohon S:ään. Ja ikinä, elikkä mihinkään, antako oikeita salasanoja tai pankkikorttinumeroita tai mitään, jos se osoite ei lopu tuohon S:ään. Eli jos se on pelkkä HTTP jotakin, niin silloin se kaikki liikenne, mikä sinä menee, niin menee ihan selväkielisenä tässä VLANissa, tsuik, 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 ja kuka tahansa voi sen VLANin liikenteen lukea ja katsoa kaikki, mitä te olette sinne pistänyt. Eli joka tapauksessa, että silloin S lopussa, niin tekee sitä hirvittävän paljon turvallisemman kuin se, että siinä ei olisi sitä. Että kuitatkaa vaan näissä JU-osoitteissa se. Mä valitan, että yliopistolla ei jostakin syystä ole ollut varaa hankkia niitä luotettavia varmenteita joka paikkaan, mutta siihen voitte te opiskelijat vaikuttaa valittamalla eteenpäin, että miksi yliopistolla on tämmöisiä, mitkä valittaa. Teillä on hirveä voima, jos te haluatte asioita parantaa, niin teillä on paljon isompi voima kuin minulla. Mutta ihan hyvä kysymys. Muuta? Ennen kuin mennään asiaan, niin otetaan pari oheisjuttuja. Eli mulla on täällä tämmöinen linkki kuin videoiden hakemista aihepiireittäin. Ja nyt kun te katsotte niitä luentovideoita, ainakin ne, jotka katsoo nyt tätä videota videona, niin katsoivat videota silloin, niin osallistuisi tämmöiseen yhteisölliseen projektiin, eli yritettäisiin saada tästä kurssista semmoinen materiaali, missä mikä tahansa asia, mikä haluaa jälkeenpäin löytää, niin löytyisi helposti. Eli mä tuonne siemeneksi tein vähän se, eli meillä olisi tämmöinen sivu, että jos joku haluaa katsoa, että miten ne demot piti palauttaa, niin siitä on suoraan linkki sinne luennon siihen kohtaan, missä se kyseinen homma oli. Eli silloin, jos jotain haluaa jälkeenpäin katsoa, niin ei tarvitse katsoa kaikkia videoita alusta, että mistä se löytyy, vaan löytää tuosta suoraan. Tai se, että miten se ohjelma käännettiin, me tuolla luennolla katsottiin sitä, ja sitten jos sitä on monisteessakin käsitelty, niin samaa voisi laittaa vain linkin sinne monisteeseen, niin silloin on helpompi kerrata näitä asioita, jos ei jotain ole. Ja joistakin asioista saattaa tulla uusikin, toisellakin luennolla lisää infoa, niin silloin tähän samaan voi lisätä sitten sen toisenkin kohaa. Ja tätähän editoitte ihan niin kuin noita muitakin sivuja, että edit, ja tämä nyt on pikkasen pikkasen kryptisen näköistä, mutta ei hirveän kryptisen näköistä. Eli otatte täältä jonkun valmiin pätkän ja sitten katsotte, että mikä luentovideon numero se oli ja sitten missä sekuntilukemassa kyseisestä asiasta puhuttiin. Ja miten ihmeessä niitä sekuntilukemia saa, kun niitä videokattoissa näkyy minuutteja ja sekuntia, niin siksi mä oon tehnyt tänne pikku muutimen, mihin voi laittaa, että jos joku oli kohdassa 3:23, niin tuossa se näyttää sitten suoraan, että se on 203 sekuntia sitä videoalusta, ja tuo pitää olla sinne laitettu. Ja kun teette tänne niitä merkintöjä, niin mä annan teille siitä sitten lopuksi, jotka on tehnyt ahkerasti niitä, niin demopisteitä. Ja voitte malliksi verrata, niin viime vuonna tuli ihan kivaa tästä, eli siinä on sitten linkkiä kurssin kaikkiin tärkeisiin aiheisiin, että missä on puhuttu for-silmukasta ja missä on puhuttu while-silmukasta ja niin edespäin, jolloin kun yksi tekee vähän sen, niin sitten tulee kaikille lopulta paljon. Ja sitten jokainen löytää tätä helposti, että missä tuosta puhuttiin. Okei, se on yksi, mihin toivoisin, että kaikki osallistuu. No sitten noista kysymyksistä, niin sitä vartenhan meillä on kurssilla postilistoja, josta mä en muistanut ekalla luennolla sanoa. Eli meillä on kurssilla kaksi postilistaa, semmoinen, missä tuo osoite ei lopu S:ään, joka on semmoinen, jonne minä olen ainoa, joka saa lähettää, ei kukaan muu. Eli se on semmoinen postilista, minne ei varmasti tule niin kuin ylimääräistä. Et silloin, kun ihan pakko mun jotain tiedottaa, niin mä laitan sinne. Ja sitten on tuo K-loppuinen postilista, K niin kuin keskustelu, johon on oikeus minulla lähettää ja teillä lähettää. Ja sitten, jos teillä joku posti jää lukematta, eli jos mä laitan postia, niin se on niin kuin mun oletus, että kaikki lukee ne postit, mitkä mä oon laittanut. Mä en huvikseen laita sitä postia. No jotkut postit menee sitten joskus vähän tietysti jankkaamisen puolelle, ei ole vielä tällä kurssilla mennyt, mutta näette, että jossakin kohti saattaa mennä. Ja jos sieltä jonkun vahingossa olette unohtanut lukea tai muuta, niin meillä on aika hyvä arkisto näistä posteista, mistä on aika hyvä sitten, miksei tuohon ala ilmestyä, se etsimisloota etsiä, vaikka että jos katsotaan, että mitä on demoista puhuttu, niin noissa 3 postissa on puhuttu jotakin demoista. Ja voitte sieltä sitten katsoa, että mitä siellä on puhuttu. Lupasin siitä Villestä kertoa tarinan tähän liittyen, eli ensin tuli huomautus siitä, että sen äsken mainitun Villen kakkostehtävän koodi, mikä siinä oli Javalla. No, ei se ero siitä C++:sta loppupelissä paljoakaan. Missä siellä puhuttiin Javasta? Niin. No, minähän menin sitten katsomaan, ja niinhän se oli C-sarppia. Ja en ole sillä Villellä ikinä ennen tehtäviä muuttanut, no sitten siinä pienen askartelun jälkeen osasin vaihtaa sinne, että se on C-sarpilla se jutska, mutta en huomannut, että samalla kun sinä vaihtaa sitä kieltä, niin siihen liitetyt tehtävät ottaa ja katoo. Eli siihen asti, kun mä en koskenut siihen, niin siinä toisen johdantotehtävän kysymykset oli paikallaan, mutta se koodi, mikä se näkyy, oli Javaa. Sitten mä koskin siihen, ja sitten oli kyllä C-sarppia, mutta tehtävät oli puonut pois. Eli jos tuommoista käy, niin kertokaa mulle heti, ettekä ihmettele. No miksi näin kävi, että ne tehtävät putoo pois? No se on se ohjelma tehty silleen. No miksi en mä huomannut sitä? Niin puuttui yksi asia, mitä siellä kurssin alkukyselyssä ei kukaan maininnut ohjelmointiin liittyvänä asiana. Eli ohjelmointiin yksi tärkeiten liittyvä asia on testaus. Eli jos jotain tehdään, niin se pitää aina kokeilla. Ja kävinkö mä kokeilemaan, että ne tehtävät toimii sen jälkeen, kun mä olin muuttanut? En. Eli hyvä esimerkki siitä, että ikinä, jos jotain muuttaa, niin ei pidä uskoa, että nyt se on kunnossa, jos ei sitä testaa. ja se on oikeastaan se eniten ohjelmoinnissa laiminlyönty asia. No sitten muuten ihan siihen itse sisältöön, niin nyt kun siitä tuli puhe, niin Ville näyttää teille aina ne samat asiat. Ville näyttää ne samat asiat monella kielellä, ja käyttäkää sitä hyväksi, jos yhtäkään tämä asia... Miksei mitään tapahdu? No joo. Se voipi olla sitä, että kun mä oon tämän koneen kantanut verkon yli toiseen paikkaan, niin tuo haluaa jatkuvan yhteyden, ja se pitää se yhteys rakennella uudestaan sinne. Se on näiden kannettavien ongelma, että tuommoiset pysyvät yhteydet saattaa katketa silloin, kun sitä siirretään verkon yli toiseen paikkaan. Elikkä tämän vuoden C-sarppikurssia oltiin vaikka tuossa johdannossa. Ja vaikka sen kakkostehtävässä, niin huomatkaa, että täällä on olemassa tämmöinen lärpsykkä kuin rinnakkaisnäkymä, mistä voitte valkata aina tämän saman asian näkyväksi millä tahansa toisella kielellä, mitä ne tuossa Villessä tukee. Eli jos tuota ihmetyttää tätä, että onko tämä nyt niin hirveän erilaista sanoa tämä Pythonilla tai C:llä tai jollakin muulla kielellä, niin vilaskaa tuolta, että ne erot on oikeasti niin pieniä, että isompi ero, että puhuuko Savoa vai Turun murretta, mikä on maailman rumin koirarotu, Turun murre. No niin, eli kattokaa sieltä sitä, että ne erot ei ole niin isoja, että siitä kannattaa hirveätä sotaa käydä. Okei, eli käyttäkää hyväksi tämä kurssin postilistaa, sinne voitte lähettää, kysyä, ja sitten saattaa joku muukin vastata, joka tietää asian. Postilistaa kun käytätte, niin siellä on tietyt säännöt. Elikkä ikinä laittako liitteitä, koska silloin se liite tulee koko jengille. Joka ikisen postilaatikkoon tulee joku 20-megainen kuva. Ja silloin se on 200 kertaa 20-megaa niin hukattu esimerkiksi meidän tapauksesta palvelintilaa. Eli jos teidän pitää joku semmoinen kuva tai muu laittaa, niin laittaa sen kuva jonnekin nettiin, niitä palveluja, mihin kuvalla voi laittaa, on nykyisin hirvittävä määrä. Ja sitten laitatte sitten siihen postiin aina linkin, että tuolla se on. Eli ei ikinä liitteitä tuommoisille listoille, mitkä tulee kaikille. Ja sitten kun sitä listapostia lainataan, niin mielellään ei jätetä sitä entistä tekstiä sinne kokonaisena, koska silloin tuommoisen keskustelun jälkeen se on turvannut hirveän isoksi. Älytöntä on, että nämä tyhmät kännyköiden ja monien muiden vekottimien sähköpostiohjelmat on nykyisin semmoisia, että ne pistää sen vanhan postin siihen alle, ja parhaassa tapauksessa ei saa edes poistaa sieltä, kuten esimerkiksi tuossa kännykässä. Okei. Eli lukekaa, mitä mä laitan sitä postia. Mä oletan, että se, mitä siellä on ollut, niin on myös osa kurssiasiaa. No sitten viime vuoden kurssipalautteessa tuli semmoista palautetta. Mä pistän nämä uudelle kierrokselle, niin semmoista, jotka ei ole ruksinut, niin saa ottaa nyt. Eli äsken meni niille, jotka oli ruksinut. Jos joku ei ole ruksinut, niin saa ottaa noista jämistä. Kurssipalautteessa joku sanoi, että hänestä näytti siltä, että lappalainen ei puhunut aina faktaa, vaan joskus puhui omia mielipiteitä. Ja sitten mä rupesin hetken miettimään, että mitäs faktaa oikeasti on olemassa esimerkiksi tällä meidän alalla. Niin loppupelissä sitä faktaa on aika vähän se. Sitä faktaa on esimerkiksi sen valitun kielen syntaksi. Se on semmoista, mikä on sovittu, ja se on just näin, eikä sitä voi miksikään muuksi muuttaa. Mutta heti se, että millä tavalla sitä kirjoitetaan, pistetäänkö ne aaltosulut eri riville vai samalle riville vai mihin ne laitetaan, niin se onkin jo sitten pelkästään mielipidekysymys. Joitakin mielipidekysymyksiä on sovittu käytänteillä, kuten esimerkiksi tässä C-Sarpissa kurssisivulla on linkki sinne meidän käytänteisiin, jotka on hyvin pitkälti kasattu niistä olemassa olevista C-Sarpin käytänteistä. Minkälainen on hyvä ohjelma? No se ei missään tapauksessa ole faktaa, siihen olemassa mielipiteitä ihan kuinka paljon tahansa. Eli kuuntelitte ketä tahansa, minua tai jotain muuta, niin olkaa aina kriittisiä siihen, että osa asioista on yksinkertaisesti mielipiteitä. Mulla on tämä mielipiteitä, että on tullut useamman kuin tämän vuoden ajan tätä hommaa tehneitä, mutta silti ne on oikeasti mielipiteitä, ei välttämättä faktaa. Tietysti kannattaa ehkä aloittaa niistä kokeneempien mielipiteistä ja sitten lähteä vasta kun on perusteita, niin tekemään asioita eri tavalla. Eli muistakaa, tämä koskee varmasti kaikkia muitakin kursseja, eli se faktan määrä voi olla siellä oikeasti pienempi kuin luennoitsijakaan ehkä kuvittelee. No sitten siellä teidän ohmointikyselyssä, mikä oli osa demotehtävääkin, niin oli yksi ihan kiva asia, mistä voitaisiin himppu keskustella, eli ohjelmoinnissa ihminen ja haluttu lopputulos on tärkeä. Eli siitä ei varmaan hirveästi voi olla eri mieltä, että nehän ne on ne tavoitteet, mihin me koitetaan saada, että me saataisiin ohjelma, mitä ihmisen on helppo käyttää. Ja sitten, että se tietokone ja tekniikka ja muu on vaan väline siinä. Mutta kun tämä ei valitettavasti ole niin helppoa, että esimerkiksi meillä ei ole mitään työkalua, millä helpolla pystyttäisiin tekemään esimerkiksi pelejä kaikille eri laitteille. Eli silloin valitettavasti tulee siitä tekniikasta ja muusta niin kuin kuitenkin määräävä osa siihen, että jos me halutaan tehdä peli vaikka Androidille, niin meidän pitää tehdä se Androidille, mutta se ei samaa peliä sitten toimi Macissä tekemättä aika paljon operaatiota tai Windows-puhelimessa tai jossakin muussa. Eli sitten meille niin kuin käytössä olevat resurssit ja muut asettaa sitä rajoitteita, milloin se tekniikka valitettavasti nousee siellä tietyssä mielessä isompaan rooliin kuin sen kuuluisi nousta. Ja jokainen haluaisi tehdä ohjelman, mikä on äärimmäisen helppo käyttää ja siinä on kaikki ominaisuudet ja muut, mutta kun meillä on rajallinen aika olla täällä maan päällä ja vielä rajallisempi aika yleensä tehdä sitä ohjelmaa ja siinä pitäisi saada jotain toimivaan, niin valitettavasti ne tulee olemaan aina kompromisseja. Mä en ole ikinä nähnyt sitä täydellistä ohjelmaa vielä. Se Hello World on aika likellä, että se tulostaa sen, mitä pyydettiin, mutta siinäkin on vähän kiistaa, että tuleeko ne huutomerkki ja kirjoittaako ne mikä isolla ja mikä ei. No sitten demoista vielä ehitte käydä. Osalta näytti puuttuvan sieltä kirjoitettuna tohon kohti, että paljon te saatte pisteitä siitä tehtävästä. Eli jokaisen pitää jokaisen tehtävän viereen kirjoittaa, että paljon teidän mielestä ansaitte siitä. Ja sitten siihen tuohon yläpuolelle pitäisi pompsahtaa se summa, että paljon teille tällä kertaa oli teidän mielestä tulossa, joka ei ole tässä vaiheessa vielä leikattu siihen 8, vaan se leikataan, kun se siirretään korppiin, niin sitten leikataan sitä ylimääräiset pois. Eli jos teiltä on unohtunut, niin laittakaa se vielä ehitte, yhdeltä oli se deadline. Tuon Khan Academy mä voisin ottaa kohta, kun puhutaan noista muuttujista ja muista, niin mä voisin sitten ottaa esimerkin tuosta. Nyt kysyttävä. Lähdetään tekemään uutta lumiukkoa ja taas kertauksen vuoksi, että jos mä haluan tehdä uuden hakemiston ja on täällä komentorivillä, niin täällähän mä saan tehtyä uuden hakemiston sitten kirjoittamalla make-dir ja se hakemiston nimi, jos mä haluan sinne siirtyä, niin sitten mä voin kirjoittaa vähän sen siitä hakemiston nimestä vaikka li ja painaa tappia, niin sen jälkeen se antaa mulle ensimmäisen sillä tavalla kirjoitetun. No jos en mä tohon halunnut mennä, niin mä voin painaa uudestaan tappia ja se menee toiseen ja kolmanteen ja niin edespäin. Tai jos mä painan shift-tappia, niin se menee viimeiseen sillä tavalla kirjoitettuun ensiksi, eli sillä tavalla mä pääsen sitten tohon 0,3 niin kuin periaatteessa yhdellä napilla kirjoittamatta paljon. No sitten näistä, tämä ohjelman tekeminenhän koostuu aina siitä, että me tarvitaan joku vekoti, millä me kirjoitetaan se ohjelma. Oli se nyt Context tai Notepad++ tai vaikka Vi tai mikä tahansa, niin jollakin meidän pitää se kirjoittaa. Ja elämää voitte helpottaa sitten niillä asioilla, mitä tuossa vähän niissä posteissa oli puhettakin, eli jos te haluatte, että teillä on semmoisia komentoja, että teidän ei tarvitse aina täältä esimerkiksi kontekstia hakea hakee epätoivon vimmalla ja yrittää etsiä, että löytyykö se yhtään mistään. Toki nyky Windowsit on pikkasen parantunut sikäli, että täällä voi vähän kirjoittaa sitä nimeä ja sitten se etsii kaikki tolla tavalla alkavat. Mutta ei se nyt vieläkään löytänyt sitä, minkä mä halusin, nyt se vasta löyti sen. Mutta vaikka te täältä käynnistätte sen ohjelman, niin se käynnistyy hakemistoilta, jolla ei ole mitään perusetta, miksi sen pitäisi sinne käynnistyä. Eli nyt jos mä esimerkiksi tässä tapauksessa haluaisin käynnistää se editorin tähän hakemistoon, sillä tavalla, että tämä on se hakemiston ohjelma, oletushakemisto, ja kun mä talletaan, niin se tallettaa sen varmasti tähän hakemistoon, niin silloin ainoa helppo tapa on käynnistää se tässä. Ja toki mä voin aina sanoa, että käynnistetään C-levyn Program Files 86, kun tämä on 64-bittinen Windows, niin tässä on kaksi Program Files-hakemistoa, semmoiset, mitkä on käännetty sille 16-bittiselle, 32-bittiselle prosessorille ja sitten semmoisia, mitkä on käännetty 64-bittiselle prosessorille, eli ne ohjelmat, mitkä on käännetty 32-bittiselle prosessorille, ne asustaa tällä Program Files X86-hakemistossa, ja sieltä kontekst-hakemistosta käynnistän tämän kontekst-exen. Eli totta kai mä voin tehdä tällä tavalla ja sanoa, että käynnistetään lumiukko CS, mutta on tämä aika masokismia kirjoittaa pitkän päälle tuota. Ja sen takia ihan fiksua, että itsellensä tekee semmoisia pikkupikkuohjelmia, kuten mulla esimerkiksi on niitä pikkupikkuohjelmia hirveä määrä mun tapauksessa eBAT-nimisessä hakemistossa, eli semmoisia asioihin, mitä mä tarviin jatkuvasti, niin mulla on tämmöisiä muutaman kirjaimen lyhenteitä, kuten esimerkiksi nyt tuolla oleva context.bat, eli ettei mun tarvitsisi kirjoittaa tätä älyttömän pitkää möhnää, niin mä oon tehnyt sitä yhden ainoan tiedoston ctbat, tallettanut sen hakemistoon, joka mulla on polussa, jota yritetty tässä kuvata, että miten te voitte tehdä itsellenne yhden pienen hakemiston, mikä on polussa, ja miten sinne polkuun laitettiin, niin mä laitoin vielä kuvaankin tänne, että miten sen laitetaan. Eli mun tapauksessa nyt täällä path-ympäristömuuttujassa jossakin kohti, mistä enää tiedä missä kohti, niin on tuo e-keno-bat-niminen hakemisto sanottu, että nyt kun mä kirjoitan ct ja lumiukko cs, niin silloin se käy käynnistämässä se mun ct-pati, joka sitten, jossa sanottiin, että käynnistää se kontekst-editori sieltä Huitsin Nevadasta, ja sitten se lähtee nätisti käyntiin. Eli tällä tavalla mä saan ne huomattavasti nopeammin ne ohjelmat käyntiin kuin sillä, että mä täältä etin se ohjelman nimen ja sitten yritän sitten sen jälkeen, kun se on auki, niin sieltä sitten ottaa open ja mennä johonkin ihmehakemistoon ja niin edespäin. Ei mulla ole varaa käyttää aikaa niin paljon siihen hommaan. No niin, ensiksi se ohjelma kirjoitettiin ja sitten se ohjelma käännettiin. Ja sehän oli taas ihan uskomaton litania se kääntämiskomento, ja sen takia tämä kääntämiskomentoa varten me tehtiin taas patti CSK-patti, missä lukee, että kun sitä pitää kääntää, niin käynnistetään se CSC-kääntäjä, joka asusti tuommoisessa hakemistossa. Ja nyt jos me käännettiin jypeliä, niin siihen piti muistaa sanoa, että sitten tähän ohjelmaan liitä mukaan myös tuo jypeli DLL ja sitten tuo Microsoftin valmis XNA-frameworkki mukaan, ja sitten ne yhdessä muodostaa sen meidän peliin. Ja jottei mun tarvista joka kerta kirjoittaa, niin me tehtiin sitä pikku patti, millä tuo kääntäminen on helppo, kun sanotaan, että lumiukko CS, ja sitten se käynnistää sen ja lähtee käyntiin, ja tässä ei ole hiirtä olemassa, aika kuulukkaan olla, koska useimmissa peleissä hiirillä ei ole mitään muuta kuin haittaa. Jos te haluatte peliin hiiren, niin se erikseen sanotaan siellä alussa, että nyt mä haluan tähän hiiren. Ja kaikki ohjelmathan sulkeutuu aina painamalla Alt F4, eli sehän on ihan normaalia Windowsin käyttötietoa, että mikä tahansa ohjelma, niin Alt F4, niin se sammuu siitä koskematta hiireen. Eli kirjoitetaan ja käännetään. No, tähän vielä askel helpommaksi on se, että useimmissa editorissa te voitte tehdä tämmöisiä valmiita käyttäjän komentoja. Esimerkiksi kontekstissa voitte tehdä tämmöisen komennon, kun vaikkapa, että kun F9 painetaan, niin käynnistetään CSK-PAT-niminen tiedosto, joka käynnistetään %P, eli siinä hakemistossa, missä nyt ollaan, se lukee tuolla. Eli se ottaa siitä tiedoston nimestä sen pelkän polun, eli se käynnistää se ohjelman tässä hakemistossa, ja antaa sille CSK-patille parametrina sen tiedoston nimen, mitä me ollaan käsittelemässä, ja sitten nappaa kaikki tulosteet ja näyttää ne meille tuonne. Eli me voidaan tehdä tukku semmosia, että nappia painamalla se ohma tekee jotakin. Eli nyt saadaan esimerkiksi tämä konteksti semmoiseksi, että jos mä haluan tämän lumiukon tästä ajaa samalla, kun mä oon kirjoittanut sen, niin mä painan F9 ja se ajaa sen siinä. Eli me saadaan pienennettyä niitä operaatioita, mitä meidän pitää niin kuin ihmisenä tehdä. Kaikki samat operaatiot tapahtuu edelleen tuossa. Eli kun mä painan sitä F9, niin se menee sinne periaatteessa sinne command promptiin, nykyiseen hakemistoon, käynnistää sen meidän kääntämiskomennon. Ja jos se kääntyy kiltisti, niin se pistää se ohman vielä käyntiin. Mutta lopputuloksena me saadaan se, että me ei tarvitse enää niin paljon miettiä noita asioita. Jos tulee virhe, vaikkapa pistän tuohon, että color black, ja yritän kääntää sen, niin silloin meille tulee tänne kiltisti, että lumiukossa rivillä 27, eli tässä sarakkeessa 39, eli tuossa nyt on ongelmana, että se ei tiedä tuo jupilikolori, että mikä on tuommoinen black. Ja sitten kun korjataan se ja painetaan F9, niin sitten se ajaa sen. Eli tällä tavalla se ohmointi pystytään niin kuin huomattavasti helpottamaan sitä hommaa. Ja tämä auttaa jo aika paljon. Ja sitten kanssa auttaa se, että käytte hakemassa siihen editoriin jonkun, joka yleensä editoreihin saa hakea tämmöisiä värjäysapuvälineitä, eli sitten se värjää tästä kielestä sen kielen tietyt avainjutut eri tavalla, kuten tässä tapauksessa. Kommentit värjää tulee aika huomaamattomasti, koska kommenttien rooli on olla siinä vaan semmoisia, että tässä on ja kerrotaan jotakin, mutta sen ohjelman varsinaisen lukemisen kannalta ne ei ole se päällimmäinen asia, jolloin tämä koodi jää siihen näköiselle. Ja avainsanat värjää jotenkin ja esimerkiksi numeriset vakiot jotenkin ja vähän riippuu noista työkaluista, mitä ne tekee. Eli tällä tavalla sinne hissukseen saadaan niin kuin paremmat työkalut tuon tekemiseen. Mutta loppupelissä me halutaan ehkä vieläkin parempia työkaluja ja sen takia mä nyt tästä luennosta eteenpäin. Te voitte vielä tuolla kontekstilla tehdä muutamat demot, mutta ainakin seuraavat demot, mutta voitte hissukseen ruveta harkitsemaan sitä, että siirrytte vielä pykälää eteenpäin. Eli tätä voisi osittain nimittää semmoiseksi integroiduksi ympäristöksi, koska nyt mä voin samalla kirjoittaa ja kääntää sitä. Mutta tästä puuttuu yksi hirveän tärkeä asia. Tästä rakenteesta vielä johonkin emaksiin tai muuhun voisi vielä rakentaa pitemmälle tämän. Eli se ei näytä mulle sitä ohman suoritusta tässä millään tavalla. Ja sitten kun ne ohmat menee monimutkaiseksi, niin meillä helpottaa hirveästi, kun me voidaan ajaa sitä ohjelmaa vähän ja katsoa, että mitä noiden muuttujien, joita tällä viikolla opetellaan, niin mitä niiden arvo on milläkin hetkellä. Ja sen takia seuraava askel tämmöisistä editoreista, missä voidaan jotain tehdä vähän helpommalla, niin on siirtyä kokonaan tämmöisiin integroituun kehitysympäristöihin, IDE, Integrated Development Environment, joita nyt on useita. Esimerkiksi Java-kurssilla käytetään Eclipse-nimistä IDE tai NetBeans-nimistä IDE. Tällä kurssilla me käytetään sitä Visual Studion IDE ja toistaiseksi tällä tiedolla pelkästään 2010, ei 12, kun se Microsoft on sieltä napannut se XNA. Tuen vähän sen pois. Se käynnistyy sitten, kun sen käynnistää, niin tämmöisenä vähän sekavan näköisenä, kuten Microsoftin tuotteet yleensä. Okei, jos mä olisin tehnyt asioita, niin täällä näkyy kaikki mun vanhat projektit, mitä mä oon tehnyt. Nyt mä haluan tehdä uuden projektin tänne, ja silloin mä aloitan tämän uuden projektin File, New ja Project. Ja mikä näistä ideistä tekee pikkasen kurjan, niin on se, että nämä on tehty ammattikäyttöön. Ja se tarkoittaa sitten sitä, että niistä tulee aika paljon sälää, mitä tämmöisessä pikkujutussa ei tarvita. Ja tämä on kauheita tasapainoilua sen kanssa, että onko tässä järkeä vai eikö siinä ole järkeä niin ottaa tämmöisellä käyttöön. Mutta mä henkkohtaisesti olisin sitä mieltä, että ei tehdä mitään dead endejä sillä tavalla, että opetettaisiin jotakin ja sitten sanotaan kohta, että no ei tälleen kukaan oikeasti tee. Et mä yritän tehdä silleen, että kaikki mitä tehdään, niin se on oikeasti semmoista, mitä voidaan jatkaa sitten tulevaisuudessa niin pitkälle kuin ikinä haluaa. Eli käytetään tällä kurssilla tästä C-Sharp-kielestä semmoista osajoukkoa. C-Sharpista jää valtavan määrä asiaa, mitä me tällä kurssilla käsitellä. Käytetään sen semmoista osajoukkoa, mikä riittää tämän kurssin tarpeisiin. Käytetään Jupelistä semmoista osajoukkoa, mikä riittää tämän kurssin tarpeisiin. käytetään tästä Visual Studiosta sen verran, kun riittää tämän kurssin tarpeisiin, mutta sinne jää miljoona asiaa, mitä me ei käsitellä. No nyt kun mä teen tämän projektin, niin sinne tulee semmoisia ylimääräisiä käsitteitä, kun edestää projekti, ja sitten tulee tämmöisiä kuin solution ja niin edespäin. Mä niitä lyhyesti sanon tässä, mutta niiden ulko-osaaminen ei ole tärkeää. Ensimmäinen homma siinä projektia tehessä on valita, että minkä tyylinen projekti se on, koska tällä työkalulla voidaan tehdä niitä ohjelmia työasemaan, kännyköihin, webbiin, semmoisia, missä on tietokanta mukana tai ei ole tietokanta mukana ja ties mitä. Ja silloin meidän pitää ensiksi valita sitä, minkä sortista ohjelmaa me ollaan tekemässä. Tämän kurssin kannalta se valinta on nyt periaatteessa joskus console application, kuten tuossa kohta tuun tekemään niiden simppelin muuttuja juttujen kanssa, tai näitä lumiukkoja tehessä, niin otetaan, että se on Jypeliin jonkunlainen projekti, ja meillä nyt on täällä muutamia projekteja, eli tämmöinen perusfysiikkapeli, mikä se meidän lumiukko oli, tai sitten fysiikkapeli tuolle puhelimelle. Xboxille ei ole erikseen, mutta se saadaan kopioitua tuosta, jos haluaa tehdä Xbox-peliin. Jos haluaa tehdä tasohyppelypeli, niin se tulee melkein klikkinä tuolta yhdestä kohti sitten. No niin, eli tämä fysiikkapeli on semmoinen peruskalikka, mihin tulee riittävästi, että me saadaan tuommoinen lumiukkotyylinen, joka sitten sieltä putoaa ja hajoaa tehtyä. No, mikä tämä projekti sitten on? Niin projekti on semmoinen, mikä kasaa yhteen ne kalikat, jotka kuuluu tähän yhteen tehtävään. Periaatteessa tämä on ihan liian iso käsite, tämä projekti, niin kuin yhden lumiukon tekemiseen, koska meillä oikeasti siihen lumiukkoon kuuluu se lumiukko.cs ja that's it. Mutta oikeassa elämässä nämä kaikki ohmat koostuu niin kuin hirveästä määrästä tiedostoja. Vähintään muutamasta, yleensä sadoista tiedostoista. Ja silloin tämä projekti liimaa ne kaikki tiedostot yhteen. Eli sen takia tämä projektikäsite tulee meille tässä vähän väkisin. Ja mä haluan, että tämä mun projekti tulee menemään nyt tähän hakemistoon Live 03 tällä kertaa. Ja mä haluan, että sen nimi on nytten Lumiukko. Ja oikeastaan mä teen sitä lumiukko tyhmän, koska me lähdetään tekemään sitä, että miten me piirretään monta lumiukkoa ja tehdään siitä ensiksi se tavallaan se luonnollinen ratkaisu ja sitten mietitään, että onko siinä mitään järkeä. No sitten tähän tulee vielä yksi inhottava termi lisää, mikä mua niin kuin henkkohtaisesti ihmetytti, että miksi näitä pitää olla älyttömän monta näitä asioita tässä. Ja olen samaa mieltä, että tästä voisi olla semmoinen lasten Visual Studio, missä niin kuin olisi vaan ne simppelit asiat, mitä on ihan pakko tehdä. Mutta kun ei ole, niin meidän on pakko näitä käyttää. No tämä solution on sitten semmoinen, että oikeasti kun me tehdään jotakin, niin me ei välttämättä tehdä sitä yhtä lumiukkoa vaan tätä PC-tä varten, vaan me samalla halutaan tehdä ehkä sitä lumiukkoa PC-tä varten, Xboxia varten, kännykkää varten. Ja silloin tämä solution on semmoinen, mikä kasaa tämmöisiä monta eri projektia yhteen nippuun, että ne pysyy siinä sitten kasassa ja nätisti hallittavissa. Meidän kannalta alkukurssiajan, niin jokaiselle projektille meille melkein tulee yksi solution ja that's it. Mä annan tämän solutionin nimeksi tällä kertaa sitten lumiukko, koska sen alle mulle tulee kaksi erilaista lumiukkoa, viksumpi lumiukko ja tämä tyhmempi lumiukko. Ja sitten se saa tehdä mulle hakemiston sitä varten. Ja sitten jos me haluttaisiin se menevän sinne versiohallintaan, niin me voitaisiin tuohon saman tien ruksia, että lisää se sinne versiohallintaan ja se hoitaa senkin sitten automaattisesti. Okay. No nyt se sotki tämän mun hakemiston ihan totaalisti. Eli se teki tänne mun hakemistoon Lumiukko-nimisen alihakemiston, jossa on nyt tämä Lumiukko Solution. Ja sen alla on sitten tämä Lumiukko Tyhmä -projekti, jossa on kaksi hakemistoa sen Lumiukko Tyhmän sisällykset. Eli sitten kun siihen aikanaan liitetään kuvia ja muita siihen peliin, niin silloin ne kuvat tulee tänne content-sisältöhakemistoon. Ja sitten se varsinainen C-koodi, mitä me ollaan tähän asti kirjoitettu, niin se asustaa täällä nyt sitten täällä Lumiukko Tyhmä -hakemistossa lumiukkotyhmä.cs. Ja nyt tuo polku tuli aika kauheaksi, että Lumiukko -hakemissa Lumiukko Tyhmä ja siellä on tuo CS. Mutta se on tämän tapaa jäsentää ja siihen on totuttava. No sitten tänne on tullut Lumiukko tyhmä projekti ja sitten tuommoinen ohjelma CS ja sitten pari alihakemistoa, objektit eli käännetyt tiedostot ja BIN eli ne lopulliset tulokset ja sinne vielä alihakemistoja sen mukaan, että ollaanko me tekemässä puhelinta vai PC:tä, tämä X86 on se PC-versio ja sen alla on vielä sitä debukkia ja releasea ja sen mukaan, että mitä me ollaan tekemässä. Eli kauheasti kamaa tuli verrattuna siihen yhteen Lumiukon kirjoittamiseen. Mutta ei ruveta itkemään sitä, se nyt tekee sitä ja sen kanssa eletään. Meidän kannalta oleellista on se, että se tiedosto, mitä me oltaisiin kirjoittamassa Lumiukkoon, niin se on tuossa. Ja koska meidän tarkoitus oli kuitenkin pikkasen helpottaa sitä, tämän käyttämistä niille 12V-lapsille, niin me ei haluttu sitä main-aliohjelmaa pistää tähän aina turhaan näköiselle. Eli siinähän oli siinä, kun me kirjoitettiin itse tämä meidän ensimmäinen versio, niin meidän piti aina kirjoittaa tänne main, missä aina sanottiin nämä samat tarinat. Eli luodaan yksi kappale näitä meidän ohjelman kaltaisia olioita ja pistetään se käyntiin. Ja niin kuin mun näkemys on, että jos joku on aina samanlainen, niin ei se ole ihmisen kirjoitettavaa. Eli silloin fiksumpi sen tekee joku muu kuin ihminen, että miksi ihmisen pitäisi aina tehdä samaa asiaa. Ei mitään järkeä. Sen takia me tehtiin tämä niin, että tämä tekee tänne kaksi tiedostoa. Tämä tekee tämä lumiukkotiedosto, mihin meidän on tarkoitus kirjoittaa. Ja sitten se tekee tänne toisen tiedosto ohjelma CS, jonnekka se sitten kirjoittaa sen mainin. Ja täällä nyt lukee se sama asia, että luodaan se lumiukko ja täällä se on tehty sitten oikein, eli käyttäen tuommoista C-sharpin using-lausetta, mikä tekee sen, että jos tuo ei onnistu tuo luonti, niin se ei seuraavaa mene tekemään, mutta tätä ei tarvitse enempi ihmetellä. Ja sitten vielä tuommoinen asia, että jos siinä on debukkia, niin se tehdään fullscreeniksi tuo peli ja muuten se tehdään semmoiseksi ikkunoiduksi, että siinä voidaan tehdä sitä debukkausta, mistä puhutaan monta kertaa vielä tällä kurssilla. Eli periaatteessa tätä mainia ei tarvitse meidän enää kirjoittaa, eli tämä kirjoittaa sen meidän puolesta. Mä en ole ihan varma, miksi ne publikit on jäänyt tuosta pois. Olikohan se niin, että ne on C-Sharpissa publikkia, jos ei muisteta sanoa. Saisi C-Sharpin sääntö olla semmoinen, että jos emme sanota mitään, niin se on public. Eli jos me verrataan tuohon meidän entiseen, niin silloinhan me periaatteessa sanottiin public static, mutta se taitaa olla oletus siinä. Kannustan kuitenkin käyttämään niitä sanoja, niin se on lukijalle sitten helpompi, ei tarvitse miettiä tämmöisiä oletussääntöjä. Eli tästä lähtien me ei kirjoiteta sitten, jos me tehdään tällä Visual Studiolla ja tällä meidän automaatilla, niin me ei kirjoiteta aina sitä mainia. Ja silloin siinä lasten perspektiivistä aina olisi kirjoitettavaksi jäänyt sitten tämä pikin aliohman sisältö. Eli nyt me ei tarvitse niille lapsille kertoa, että mikä se main on ja miksi siellä on niitä ihmeargumentteja, vaan me sanotaan, että kun te kirjoitatte jotain, niin aloitatte tuosta pikin aliohmasta ja siihen se oma koodi. Eli nyt jos mä haluan tehdä tämän peruslumiukon, niin mä tuohon pikiiniin kirjoitan sen, mitä mä olin sinne kirjoittamassa, olkoon vaikka ensiksi ilman noita asioita, niin siihen kirjoitetaan se meidän ohmakoodi. Ja nyt ihan samalla tavalla kuin äsken siinä kontekstissa, niin tässä on yhdistetty valmiiksi niitä toimintoja, eli siksi tämä on nyt integroitu. Eli täältä löytyy nyt esimerkiksi debugin alta tämmöinen kuin start debugging tai start without debugging, minkä nimi voisi ihan hyvin olla runki. Mutta useimmiten tuo start debugging on meille riittävä. Eli kun mä painan F5, niin se tekee ne asiat, mitä me opeteltiin viime viikolla. Jos en mä oon muistanut tallettaa tätä tiedostoa, niin se tallettaa sen tiedoston, koska viime viikollakin tein sen munauksen joskus, että tein ohjelmaan muutoksen, en tallettanut, menin kääntämään, eli käänsin sen vanhan version, jolloin se muutos ei vaikuttanut. Eli tuo F5 painaminen ensiksi tallettaa sen jälkeen sitten kääntää sen. Ja tässä tapauksessa nyt vielä, kun tässä projektissa on nyt sanottu, että tähän projektiin kuuluu nämä kaksi tiedostoa, eli Lumiukko CS ja Ohma CS, niin se kääntää ne molemmat tiedostot, ja jos ne kääntyy kiltisti, niin se pistää sen käyntiin. Eli nyt tästä lähtien mun ei tarvii sitä enää ihmetellä sitä prosessia, että mä kirjoitan se ohjelma, painan F5 ja se lähtee käyntiin ja sitten meillä on se lumiukko siinä nätisti. Mutta pitää muistaa, että ne vaiheet, mitä viime viikolla opeteltiin, niin on aina täällä olemassa ja sen takia me aloitetaan sieltä komentoriviltä, että ymmärrätte, mikä se prosessi siinä ohjelmaa tehdessä olisi. lapsille me aloitetaan suoraan tästä kohti, koska siellä se prosessiopettaminen ei ole niin tärkeää kuin se, että saadaan jotakin toimivaa ja räjähtävää näytölle. No, sitten muokkaatte sitä ohjelmaa niin kuin haluatte, eli jos me sinne haluttiin lisätä niitä tasoja ja vähän voimia ja muuta, niin sen kun lisäätte ja painatte F5, niin sitten se siinä on ja toimii. Ja sitten kun kyllästytty katsomaan sitä, niin sammutatte. Näköjään tässä on pari lausetta valmiina, eli jos tästä oltaisiin tekemässä puhelinpeliä, painetaan tässä Windows-puhelimessa olevaa taaksepäin nuolta, niin silloin se menee kysymään, että lopetetaanko tämä peli. Tai nyt jos ollaan työasemalla ja painetaan ESC-nappulaa, niin silloin se menee kysymään, että lopetetaanko tämä peli. Ja minkä teksti se siinä tulostaa, niin sen saatte sanoa näköjään tuohon kohti. Eli nyt jos mä painan ESC:iä, niin sitten se kysyy, että tuo siihen kauniin dialogiin se enempi ihmettelemään, että haluaako lopettaa. Ja tuolla puhelimessa se on tosi arvokasta, koska ilman tota temppua, niin se peli vaan lähtee pois siitä ja pisteet meni harakoille. Eli tässä voi vielä katua. Että piätte nuo siinä, mitkä se siihen kirjoitti, tai ette piä sen mukaan, mitä haluatte. Mä tajan ne ottaa pois, koska me lopetetaan nämä pelit nyt ihan kuitenkin muutosten takia aika vikkelään. No niin. Onko suoraan mahdollista tehdä tänne File New ja sitten tehdä vaan Lumiukko tiedosto, niin silloin se jää niin kuin pois tuosta projektista. Ja silloin, kun siinä ei ole projektia, mikä sillä käännetään, niin eli tämä ei toimi tämä systeemi niin yksinkertaisesti, kun se toimii sillä komentoriviltä tehtyä, että kirjoitatte tiedosto ja käännätte, vaan tämä tarvitsee tämän projektin. Voitte käydä katsomaan tätä projektitiedostoja, niin ne on semmoisia XML-tiedostoja, missä sanotaan, että mitkä kaikki kalikat tänne liittyy. Jos mä haluaisin tämän saman kääntää komentoriviltä, niin periaatteessa nyt meni sillä tavalla, että mä menin sinne Lumiukko. Miten monta koota siihen tuli? No, siinä nyt on noin monta koota. Ei kukaan sano, että siihen tuli liikaa koota, mutta se nyt on sillä tavalla. Enää sitä ei kannata ehjätä, se on liian iso työ. Eli jos mä haluan nyt kääntää tämän ohjelman, mikä koostuu sekä ohjelma CSS:stä että tästä Lumiukosta, niin tätä komentoriviltä tehtynä mä sanoisin, että käännetään tuo ohjelma CS ja Lumiukko tyhmä CS. Ja nämä molemmat, kun on käännetty, niin ne lyö yhdeksi nipuksi, ja niistä tulee sitten nyt ohjelma-exe, ja sitten se ohjelma-exe voidaan ajaa. No, multa puuttuu se jypeli täällä, semmoinen yksi kappale varmaan löytyy tuolla bin-hakemiston x86, debugista varmaan löytyy jypeli DL tuon tuloksena, eli nyt mulla on nuo olemassa, ja nyt kun mä käännän sen, niin mä saan periaatteessa nämä käännettyä komentoriviltä, mutta silloin mä... Projekti pitää tehdä aina, eli se on tämän Visual Studion, niin kuin mä sanoin, niin se on miinus, että tässä tarvitsee tehdä hirveästi. Ja Eclipsessä on ihan samaa vikaa sitten, kun olette Java-kurssilla, että siellä ei niin kuin simppelisti enää kirjoiteta ohjelmia. Ja on olemassa yksinkertaisempia ideoja, missä tätä ei tarvii, mutta tavallaan niiden kyvyt sitten loppuu sitten kesken, että tämä projektin teko on pieni ylimääräinen hinta tähän näin, mutta mä teen tänne sitten tänään toisen projektin, tai oikeastaan kolmannenkin projekti aikanaan, niin nähdään, että miten me nyt tällä yhdellä solutionilla voidaan sentään tehdä useita projekteja, mutta jokainen ohjelma sitten vaatii sen oman projektinsa. Se on demojen kannalta pikkasen hidastava asia, mutta ehkä ei lopuksi kuitenkaan hidastava, kun katsoo tämän ominaisuuksia. Mä teen semmoisen jutskan, että mä pistän tämän videon poikki, että meillä ei tulisi niin pitkiä sitä videotiedostosta ja aloitan sitten uuden videon, niin ne olisi vähän pienempiä.